गुरु वाहे गुरु दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कर्म होए प्रभु मेरा एह बेनती सुन प्रभु मेरे सुन प्रभु मेरे दे नाम कर अपने चेर सग द्वार को छाड़ के गए ओ तुहारो द्वार बाह गए की लाज यश गोविंद दास तुहार ज्यों जानू त्यों राख हर प्रभु तेरे किते गनो असंख अवगुण मेरे हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिख खाय माया मोह परम पे भूले सुत धारा शिव प्रीत लगाय एक उत्तम पंथ सुनयो गुरसंगत सुनयो गुरसंगत एक उत्तम पंथ सुनयो गुरसंगत तह मिलंत जम तास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास रखो शरणा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत तिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवाटी लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक मूसक चकू लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मूसक चकू लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक ही महले पहले के लिखे टुंडे असराज के धुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागे वार महला दूजा जे सोचंदो गुवे सुर चढ़े हजार एते चरण हुंदियां गुरबिन को रंधार महला पहला नान गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुनिए अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे कौ नानक सौना फलिए फुलिए बपुड़े पीतन विच सुआह पौड़ी अपने सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुद सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता तू उस देव करे पसाओ तू जनोई सबसे दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
हर
प्रेम बाणी मन मारिया अनिया ले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो अकिये मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेरे हर जग दुतर धरिया जन नानक सतगुर मेल हर
सलो महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोसे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सतेरा वर्षा दी बाण सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखिल करो सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर्ज मैं सो कच्चन कच्च महला पहला
वड्डी वड्डे जा वड्डनो वड्डी वड्डे जा सचने ओ वड्डी वड्डे जाने चलता वड्डी वड्डे जाने आला वड्डी वड्डे बुझे संभाओ वड्डी वड्डे जा पुछन दात वड्डी वड्डे आई जा पया नान कारण कथनी जाए किता करना सर्व रजाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समायल एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास
ए प्याख न जापे जे किसे अनरास नान गुरमुख जानिए जा को आप करे परदास पौड़ी नानक जीव पाए के लिखना है धर्म बहाले उत सच्चे सच ने बड़े चुण वख कटे जज माले था ना पैन कूड़िया मौका ले दो जुक चल अतरे नैर ते सजन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया
सचे ही सच निबड़िया चुनवा कड़े जज मालिया थाओ ना पाइन कूड़ियार मौका ले दोज खिचा लिया तेरे नैर दिसे जिन गए हर गए से ठगण वाले लिखना मैं धर्म बहलिया लिखना मैं धर्म
हम रख मुग्ध शरणाग दी मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगसया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा सत्संगा
सलोक मला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद के हाजर हजूर वेक विडान रहया विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत से कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख साथ कुदरत पाताले आकाशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाड़ा पीना पहनण कुदरत सरप्यार कुदरत जाति जनसी रंगी कुदरत दी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाय पाक नानक महेंद्र वेखे वरते ताको ताक पौड़िया पिन भोग भोके होए पशमड़ पौर सिदाया वड़ा हो दुनीदार गल संगल कत चलाए बिकणी किरत बचिए बैल का कर समझाया था ना होए पौधे हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया
गवाया पीने भूख भूख पसमण भौर सदाया वटा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया अगे करनी कीर्त वाचिए पहले खा कर समझाया थाओ नोई गोंदन सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बशल हर बिरद है हर लाज रखाया जम नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
सलोक मला पहला पै विच पवन महस दवाओ पै विच चले लग दरियाओ पै विच अगनकड़े वेगार पै विच धरती दबी पार पैब्स इन फिरे सिर पार पैब्स राजा तरम द्वार पैब्स सूरज पैब्स चंद को करोड़ी चलना पैब्स ਵਿਸਿਧ ਵਿਸਰੁਨਾਤ ਪੈਵ ਚੜਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਜੋਦ ਮਹਾਬਲਸੂ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਤ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੇਤੇ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਿੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ 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 ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਚੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ अपने चेरे दर्शन देख जीवा गुरु तेरा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा
मला
ਕਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਥਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੂ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਧਾ ਰਸ ਗੁਧਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਅਪ ਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੁੱਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਗ ਕੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਬਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੰਗਾਹ ਪੰਕੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈਣ ਕੀਰਤਨ ਚੈ ਸੰਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਸੈ ਚੱਲੇ ਸੈ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸੁਧਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖਵਾਈਏ ਜਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਣਾ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਦੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਡਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਕੋੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਆਗ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪੁ ਨੂੰ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਾਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਵ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆ ਰਾ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇਤ तेरी सार
तिना भिकाई कार
नानक
भगता पुक्सलाहन सच नाम आधार सदानंद रहद रती गुणवंत आपा शार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमार घर भांडे इंटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बबुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जन करते करण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनया सतगुर मिले सदा मुक्त है जन्म चो मोह चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे सोच दिलाया जग जीवन दात पाया दात पाया
बिन सतगुर किने ना पाया बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखन कर प्रगटाक सुनाया सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम विचार जिन सच्चे स्यो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मचरी विछुने राम राजे बेर मन तन बहुत बेरगया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने आओ मूर्ख कार लैया नानक हर कमे हर कमे
सलो महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जमया हों विच मुवा हों विच दिता हों विच लया हों विच कटिया हों विच गया हों विच चार कुड़ियार हों विच पापुन विचार हों विच नरक सुर्ग अवतार हों विच हसे हों विच रोवे हों विच परिये हों विच धोवे हों विच जाति जिनसी खोवे हों विच मूर्खों विच सियाणा मोक मुकत की सार न जाना हों विच माया हों विच आया हों मैं कर कर जंतु पाया हों मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान भी होना कत कत लुझे नान हुक्मी लिखे ले जे हवेक है ते हवेक महला दूजा
हों मैं हाजत है हों मैं कर्म कमाए हों मैं ही बंदना फिर जो नहीं पाए हों मैं कितों पजे कित संज में जाए हों मैं ए हुक्म है पै कृत फिराहे हों मैं दीर्घ रोग है दारू पिसमाए कृपा करे दे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक के सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी शिव की संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी मन दे पै न रखियो कर सुकृत धर्म कमाए उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू शिशि अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा
गुर
अमृत पिनी देहुरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत छक छके गुरु तुठे हर पाया चुके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के
सलो महला पहला ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਾਸਥ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਵਿਭਾ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬੀ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਗੁਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੋਰੂ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ
ਗੁਰਮੁਖ
ਜਾਗ ਰਹੇ ਚੂਕੀਆ ਮਹਿਮਾਨੀ ਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਚੂਕੀਆ ਮਹਿਮਾਨੀ ਰਾ ਚੂਕੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਾਂ ਅਨਦਿਨ ਪੋਰ ਪਿਆ ਅਨਦਿਨ ਪੋਰ ਪਿਆ ਸੱਚ ਸਵਾਨੀ ਰਾਮ ਸੱਚ ਸਵਾ ਮਹਿਮਾਨੀ ਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪਾਣੀ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਬਤ ਜਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਬਤ ਜਾਗੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੀਆ ਹਰ ਚਰਣੀ ਬਿਮਲਾ ਗੇ
ਹਰ ਚਰਣੀ ਨਿਵ ਲਾਗੇ ਚੂਕੀਆ ਬਹਿਮਾਨੀ ਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਚੂਕੀਆ ਬਹਿਮਾਨੀ ਰਾ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਨਾਨਕ ਪੋਰ ਪਿਆ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਾਨਕ ਪੋਰ ਪਿਆ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਚੂਕੀਆ ਬਹਿਮਾਨੀ ਰਾ ਚੂਕੀਆ ਬਹਿਮਾਨੀ ਰਾ ਚੂਕੀਆ ਬਹਿਮਾਨੀ
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਵਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੱਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕਿਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਰੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਨ ਸੂਤਾ
ਪਾਗ ਪਿਤਾਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆਂ ਕਮਾਣ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿੜਨਾ ਵੇ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਮਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈ ਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕਮੂਲਾ ਬੁਝੜੇ ਆਪਣਾ ਹਣ ਹੁਣ ਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਟਾਲੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤੈਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸਚ ਸਾਹੋ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਚਲੋ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਇਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪੈਨਲ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਕਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੈ ਨਿਉ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜ ਡੋਬੇ ਪੂੜ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਗੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੰਡੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਕਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਭਗਤ ਵੀ ਉਪਾਈਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਥੋੜੀ ਦਾਨ ਮੈਂਡਾ ਤੇ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ
सारो हम मूर्ख किचू न जाड़ केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हरदास पनहारो
सलो मला पहला सचकाल पूर्वर्त्या कल कल बेताल बियो बीज बदले गए अब युग वेदाल जेक हुए ता उगवे रुति हुर्त हो नानक पाए बहरा कोरे रंग ना सोए पै विच कुम चढ़ाइए शरम पातन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए न कोई महला पहला
लापाव दो राजा में ता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सब पूछिए बह बह करे विचार अंधीर इत ज्ञान भी होनी वाहे परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार उच्चे कुके वाधा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक्त न जाने षड वह करबार सब को बुरा भी होवे घटना कोई अखे पत प्रवण पीछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सो बज ज्ञान का सच्चा वेखे सोय सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जीवन वे
जिनकी लेख है पत पवे चंगे जे के पौड़ी तोर कर्म जिना को तुद पाया तातनी हसमते आए न जनता के वस किस नहीं तुद वे की जगत पाया एक नानु तू मेरे एक आप हो तू दुख आया गुरु कृपा ते जाने जित है तुद आप बुझाया सहदे ही सस माया सस माया सस माया जो भावे तू राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रगाए हम बारक तू गुरु पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए
सलो दारू सुखरो पया जा सुखताम न होई तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसे आ तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब शिष्य वाले हो किती सो पार पया कहो नान कर दे किया बाता जो किश करना सो करे या महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्द देखो जाने पेओ नानक दा का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेवस जे को जाने पेओ
ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਇ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੰਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਾਲੜਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ
सो किछ नाही जे में ते हो मैं मेरे ठाकुर अग्नि अपारे सो किछ नाही जे में ते हो मेरे ठाकुर अगम अपारे मेरे ठाकुर अगम अपारे मेरे ठाकुर अगम अपारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे सेवक माओ क्या कह रिझाओ बेदकित पाओ दर्शारे क्या सेवक माओ क्या कह रिझाओ कित पवो दर्शारे मित नहीं पाए अंत ना लही है मन तरसे चरणारे मन तरसे चरणारे मन तर से चरना रे लाल रंगीले प्रीतम मन मो तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे
पीठ हुए मांगो मुख लागे संत देना रे मुख लागे संत रेणा रे संत रेणा रे संत रेणा रे पावदान पीठ हुए मांगो मुख लागे संत रेणा रे जन नानक को गुर कृपा तारी प्रभु हाथ दे निस्तारे प्रभु हाथ दे निस्तारे प्रभु हाथ दे निस्तारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे 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 दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा ए बिनंती सुन प्रभु मेरे दे नाम करे अपने चेरे आओ सजना मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभु मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जो जाता तू सोई मिले आप आए सुबाए नानक साजन को बल जाइए साज मिले कर तेरे दर्शन को हम बारे
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੇਵਕ ਕਾ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਣਤ ਤਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕਉ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਣ ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਵੈ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਰੁਦਰਾਦਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ
ਆਦਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਸ਼ਿਵ ਬਿਰੰਚ ਤਰਥਿਆਨ ਨਿਤੈ ਜਿਸ ਬੇਦ ਬਖਾਣੈ ਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰਣੀ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਪੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿੱਤਹਿ ਵਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਗਹਿ ਕਰੀਆ ਧਰੁਵ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਸਮਾਰਨ ਕਉ ਹੁਣ ਤ੍ਰਮ ਤੁਜਾ ਫੈਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਉ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀਏ ਸਾਚ ਸੋਈ ਔਰ ਕਿਛੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਤ ਬਡੋ ਕਲ ਮੈਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਥ ਬਡੋ ਕਲ ਮੈਂ पाव सागर पार उतारण को
संतत ही सत संगत संग सोरंग रते जस गावत है त्रम पंथ तरयो तरनी तरे आप रह लिव तार नतावत है मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर अथायत बड सो पर सदा सब विदरत नागर संत मराल करे कंतुहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर
जाको मन ध्यान तारे फेरत सगल जोग कबहु को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मन गहे नात जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जता जूट पेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को
नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोग परगासे देखत दस पटक परम भजत दुख पर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा तुलुबत आलस मूजो कुसुम सुबास बेदेमान गुराप थप्यो थेर साचो तखत गुरु रामदास साचो तखत गुरु रामदास तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद्र सिद्ध न छोड़े सत दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहे हो तथ ताहे कहां परवाह कहूं की जाके बसीस तरयो गुर हाथ
तीन पवन पर पूर्यो सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गण गंधर्व खो जंत फिरे अबनासी अचल अयुनी संभो पुरखोत्तम अपार परे करण कारण सम्राट सदा सोई सर्व जी मनते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो सत गुर नानक भगत करी एक मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਨਾਰਦ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਕੁਭ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋਗਣ ਅੰਬਰੇਕ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਪਣ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲ ਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤ ਪਰ ਛਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲ ਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤ ਪਰ ਛਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਧਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਭਉ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਆਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਾਰ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣਿਆ
ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਦਿਦੇ ਬਸਾਵੋ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਲ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਰਾਖੋ ਸਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰੇ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਚੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ सजना सच्चा पात साहू सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहू सजन सच्चा पात साहू सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहो सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिना बूढ़ते अधिकाई रहाओ बनता सोत देह ग्रेह संपत सुखदाई इन मैं काछ नाहे तेरो काल अवध आई अजामल गाज गन का पतित कर्म कीने तेउ उतर पार परे राम नाम लीने सुकर कुकर जौन प्रमे तौ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म विद निखेद राम नाम लेहि प्रसाद ज्ञान कबीर राम कर स्नेही ताज परम करम विद निखेद राम नाम लेही गुर प्रसाद ज्ञान कबीर राम कर स्नेही वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की
शुभ अमला बाजू दोनों रोई बाबा आखे हाजिया शुभ अमला बाजू दोनों रोई बाबा आखे हाजिया
ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਜੂ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੂ ਦੋਨੋ ਰੋਈ
ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥੈ ਖਲੋਈ ਰਾਹੀ ਸ਼ਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧਿਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੁਕਨੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਦਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਸਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿੱਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੋ ਆਦਿਤ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ
ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਣੀ
ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਵਾਜਨ ਹੱਦ ਦੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सर्वत साध संगत नू अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसादी दे हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखया तिना सतगुर मिलया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटया गुर ज्ञान कट बलिया हरल धारत न पदार्थो फेर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ कृत वाहो जुग जुग फेर बटाइए है ज्ञानी बुझेता है सतयुग रथ संतोख का धर्म गिरथ वाहो त्रेते रथ जते का जोर गिरथ वाहो द्वापर रथ पे कसत गिद्र रथ वाहो कलयुग रथ गण का कूड़ गए रथवा हो महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको ससमावे रख रहे अपरपूर राम नाम देवा में सूर नाये ले अपराशित जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात को पिला अभिद्रबन में रंकी अंकल में बेद अत्रबन हुआ नौ खुदाई अलहो पया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चिया पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुर बिटो वारिया जित मिलिए खसम समल अजन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया एनी नितरी जगत ने हलिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जर सतगुरु है बोहित बिरले के न विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया जिन ये सहर नाम न चित्यो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिन प्रथा सब जाए हुण मत हर नाम न बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
सलोक महला पहला सिमल रुख सराय राय दीर्घत मुच ओए जिया वह आस कर जाय निरा सिकित फल फिके फुल बक बके कम नाया वे पत मिटत निवी नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना कोए तरत राजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूड़ा निवे जो हंता मिर्गा है सीस निवाये क्या थी है जारी दे कसुदे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संदे अबादं सिल पूज सबगल समादं मुख चूट विपुकन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं सफोक निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो ध्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म के मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दूज चलिया तांदी से खरा डरावना करियो पछुतावना पछुतावना पछुतावना
पौड़ी कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुकम किए मन पाम देरा पीड़े अगे जावना नंगा दूज चाले ता दिसे खरा डरावना कारी अवगुण पछोतावना कारी अवगुण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब दुख उपाय राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले है चलाए जिन तू मिले है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए
सलो महला पहला दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना हो टुटे ना मल लगे ना हो जले न जाए तन सुमन स्नान का जो गल चले पाए चौकड मुलन आया बह चौके पाया सिखा कं चढ़ाइया गुर ब्रह्मंतिया ओम वा ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया भैन मिया रात दिन सजे नाल तक पाओ कतिए बामण वटे आए कोई वकरारिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तक ना टुटई जे तक होवे जोर महला पहला ना मनिए पत उपजे साला ही सतसूत दरगहेंद्र पाइए तग न तूट सपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके तुक पवेंद दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तगा आपे वत्ते वटागे अवरा कत्ते लै पहाड़ करे वे आहो गटका दूध सिरा हो सुन वेखो लोका इहो विडान एहो विडान मन अंधा न हो सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने हो प्रवान ता खसमे ता मेल पाए सी कसमे पावे सो करे मन चिंदया सो फल पाए सी ता करंगे
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम मनाए सी हुकम मनिए होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी
के गावे रंगीना जी बेदी पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या की हर करता सब किस जानदा सिर रोग हथ दी जाए जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर ली दे हर ली दे हर ली दे
सलो महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तृण न जाय तोती टिका ते जप माली तहन में शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजन तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
मानस खाने करे नवाज श्री बगायन तिन गलताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साथ कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे अपरपूर मथे टिका तेड़ तोती क खाई हथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैरों में प्रमाण मिले स्थान लै पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसने जाना देखे चौका कड्डी कार उपरे आए बैठे कुड़ियार मत पिटै वे मत पिटै ओन साडा फिटै तन फिटै फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सोच हो वैता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा अपे दे बड़े आईया
आपे ही कर्म कराएंदा बड़ो बड़ा बड़ वेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा नदरु पट्टी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगण पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा
पौड़ी चिते अंदर सब को विख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़ियाईयां आपे ही करम कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरा सिर तंदे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगन पिख ना पाएंदा दर मंगन पिख ना पाएंदा
जाने गुण तेरे कौन 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 जाने गुण तेरे ऊंच अपार बेअंत स्वामी ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे 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 गावते उधरे सुनते उधरे गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे 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 कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे पशु परेत मुगत को तारे पशु परेत मुगत को तारे ताहन पारी उतारे
नानक दास तेरी शरण आई नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलहारे तेरी शरण
कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वसनियाणिए पितरी चोर करे वड़िए अदलाल के मुसवीए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रू सिर नवनी आवे वार वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सोचे ना किए बहन जे पिंडा धोए सोचे से नानका जैन मन मसिया सोई पौड़ी तुरे बुलाने पौनवे हर रंगी हर मुसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पाजरिया चीज कर मन पाउंदे हर बुझण नाही हरिया कर फरमाइश खाया बेख महलत मरण मिसरिया डर आई जो बनारिया जो बनारिया जो जिते जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान बालिया ले तुर मुख लावा गुरसिख की काल पाए पई जिन हर नाम त्या जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर बूज करा बूज करा
सलोक महला पहला जेकर सुदक मनिए सबते सुदक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब को सूत क्यों कर रखिए सुद पर सोए नानक सुत के नौत रे ज्ञान उतारे तोहे महला पहला
मन का सूत लोभ है देवा सुत कूड़ अखी सुत वेखना परतरे पर धन रूप कन्नी सुत कन पहला तबारे खाए नानक साध में बदे जंपुर जाए महला पहला
सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिजक संभाहे
नानक जिने गुरमुख बूझिया तिना सूत कनाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डिया वड्डियाईया सह मेले तनदरी जात सुबाणा तमन वसाइया का कर हुक्म मस्तक हाथ ताल विच मार कटिया बुरियाईया सह तुटे नौन दबाइया नौन दबाइया नौन दबाइया
पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डिया वड्डियाईया सह मिले तनदरिया जात सुबाणा तमन वसाइया कर हुक्म मस्तक हाथ धर विचो मार कड़िया बुरियाईया सह तुठे नौ नित पाईया
गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु उख जाए लह मेरी गुर सिखा की पुख सब गई तेन पीछे होर काए कनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी हर पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुचा पोए सुचे बैठाया सुचे अगे रखियो कोई ना पिटियो जाए सुचा होए के जेविया लगा पढ़न श्लोक कोहती जाए स्टिया किसे ओ लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लू पंजवा पाया किरता हुआ पाक पवित पापी स्यो तन गड़िया तुका पया तित जित मुख नाम न उच रह बिन नावे रस खाहे नानक एवे जाने तित मुख तुका पाए महला पहला
पंड जमीए पंड नमीए पंड मंगणवे आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रा पंड मुआ पंड पालिए पंडो है बंदा सो क्यों मंदा किए जित जमे राजान पंडो ही पंड पूजे पंडे बाज न को नानक पंडे बहरा इको सच्चा सोई
जित मुख सदा सलाहिए भगारत चार नानक दे मुख उजले तित सजे दरबार पोड़ सबको अखे अपना जिस नाही सो जुण कटिया किताब अपना आपे ही लेखा संडिया जरण नहीं अत जग तत्तार बहंडिया मंदा किसने आखिए पर अखरिए हो बुझिए मूर के नाल ना लुझिए नाल ना लुझिए नाल ना लुझिए
आखे अपना जिसना ही सोच कटी है किताब अपना पे ही लेखा संडी है जा रहना ना ही है जगता का इतगार बंडी है मंदा किसे ना किए पड़खरे हो बुझी है मूरखे नाल ना लुझी है मूरखे नाल ना लुझी है
गुरसिख मन बधाइया जिन मेरे सतगुरु डिठा राम राजे कोई करगल सुना वे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दरगे गुरसिख पहनाई है जिन मेरा सतगुरु डिठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा सलोक महला पहला नानक फिका बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगह सुटिए मोतु का फिके पाए फिका मूर्ख आखिए फिका मूर्ख आखिए पाना लहे सजाए महला पहला अंदरों झूठे पेज बाहर दुनिया अंदर बैल अठ सठ तीर्थ जे नावे उतने ना ही मैल
जिन पट अंदर बाहर गुदड़ दे भले संसार तनने हो लगा रब से दी देखने विचार रंग हसे रंग रोए चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बात सजना दरबार टुपर खर्च मंगा जब बेदे ता खाए
दीवान को कल में कहमा तुम में दर लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी अभी करना कियो
कल अबे ही ते तारी है देखे की तर अपना दर कच्ची पक्की सारी है जो है सो चल सी सब कोई आई मारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना थी अपना
आपे ही का सवारी है का सवारी है का सवारी है
पौड़ी आपे करना क्यों कला पे ही ते तारी है देखे की ता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है।
मन दे राम
केवल राम भगत निज भागी कंचन सो पाइए नहीं तो कंचन सो पाइए नहीं तो मन दे महला चौथा जिन भेटे मेरा पूरा सतगुरु जिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जबे हर नाम तरावे नाम तरावे
सलो महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कांडी है सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस के ना की है जे लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दुवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कूड़िया था न कहे पाए पुड़ जिसे में सुख पाई है सो साहेब सदा संभालिए जित कितना पाई अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदम लगी चाहिए बेलमी नजर ने हाली है जो साहेब नाला हारी है देवे हाँ पासा टाली है इधला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
पौड़ी जित से भी सुख पाई है सो साहिब सरा संभाली है जित की ता पाई है अपना सा काल पूरी क्यों काली है मंदा मूला की चे दिल में नद ने हाली है जो सैम नाला हारी है ते वेहा पासा टाली है पिछला है ऊपर काली है
जिन गुरमुख ना त्याया तना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा से सुख सज होई न
नानक सतगुर भेटिया तेना मिलिया हर सोई सलो महला दूजा चक्र लगी चक्री नाले गर्भवा गला करे कनेड़ियां खसना पाए सा आप दुआए सेवा करे ता किश पाए मां नानक जिसन लगा इस मेले लगा सो प्रवान महला दूजा
जोगी होए सुख में मोह का कहे आवा बिज बिख मंगे अमृत वेखो एहू महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे न आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब से ती उपना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफगास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वडारो सोने हो पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाओ ना थेओ महला दूजा
होए आना करे कमान ना सके रास जे कद चंगी करे दूजी भी वे रास पौड़ी चक्कर लगे चक्री जे चले खस में पाए हुरमत सुनो अगली ओह जो फे दूना खाए खस में करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला बोहे मोह पान खाए जिसका जिता खावना तिस कही है कही ऐसा वास नाल खुप न चली नाल खसम चले अरदास अरदास चले अरदास
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जी चले खसमे पाए हुरमत तिसनु अगली वजो पिदूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मो पाना खाए जिसदा दिता खावना तिसके ये साबास नानक हुकम न चले नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तन हर रखन हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मारिया सा दुष्ट चख मारा जन नान नाम त्याया हर रखण हारा रखण हारा
सलो मला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाए नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जित पौ खसम ना जा नानक से कांडी है जिसे ती खसम समय पोड़े नानक अंतर जपनी हरता के पारावार आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार एक नगरी मजीरिया एक तुरी चढ़े बिसे आर अब कराए करे हाँ कैसे हो करी पुकार नान करना जिनकी फिर तसे ही
करनी सार करनी सार करनी सार।
नानक दरा जपनी हरता के पार आवार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकी आ